Morjesta. Ihmisen Paavo ja Itkosen Jonnekin tuolla istuu. Nauhoitellaan aihepiirivideota käyttöjärjestelmäkurssilla. Ja jatketaan ainakin vielä yhden kerran sarjasta, joka on aiemmin käynnistynyt ja siitä osat 1 ja 2 on saatavilla ja nyt tulee kolmas osa. Hei maailma. Ensimmäinen koeputkiesimerkki voisi olla. Esimerkiksi C-kielisestä ohjelmoinnista. Meillä on tehty C-kielisenä se, ja otetaan se auki tähän. Hei maailma C. Tässä ollaan oltu, ja sitä ollaan kehitelty, sitä ollaan käännelty, ja sitä ollaan suoriteltu, ja sitä ollaan jo tutkittu vähän debuggerillakin. Nyt mennään vielä vähän syvemmälle ja jatkuvasti C-kieltä jumpataan ja nyt sitten debuggeria ja konekieltä katsellaan tarkemmin ja sitten heti kärkeen jo laitetaan tuonne pikkusen noita kääntäjän vipuja tukemaan tätä touhua, koska nyt mitä aikaisemmin ollaan tehty, meillä ensinnäkin tuo ohjelman nimi on ollut oletuksena a.out, mikä tulee, jos ei muuta pyydetä, ja sitten ollaan debuggerilla esimerkiksi katsottu pysähtymistä pääohjelman alkuun, eli C-kielisen main ohjelman alkuun, ja nyt vahingossa komensin start, joka itse asiassa automaattisesti tekee saman, eli pysähtyy mainin alkuun, ja sitten ollaan katsottu alustavasti tätä konekieltä takaisin käännöksellä, eli disassemblyllä. Konekieltä, joka on syntynyt siitä C-kielestä, mutta nyt tässä on nyt pyytänyt näyttämään sekä tavujonon, mistä jo käytiinkin läpi, että siitä ei tarvitse huolehtia enää sen jälkeen, kun ymmärretään, että jokainen konekielikäsky on pieni jono tavuja tietokoneen muistissa, joita se prosessori suorittaa peräjälkeen. Sen nimi on suoritussykli, eli prosessori noutaa aina seuraavan käskyn ja seuraavan käskyn, jos ei se käsky aiheuta hyppyä johonkin eri paikkaan sitten tuolla ohjelmassa. Mutta sitten toi toinen vipu, jota jos ei muista, niin pystyy helpistä pikkusen katsomaan. Mä olisin taas nyt kovasti halunnut nähdä, että mitkä lähdekoodirivit on johtanut mihinkin konekieliseen pätkään tuossa. Ja sitä pyysin, mutta niitä ei tässä näy. Syy on se, että mitenkään mystisesti tuo debuggeri ei voi tietää lähdekoodista mitään. Tämä ainoa, mitä voi saada irti, niin on tämä konekieli tavuina ja sitten ihmisen paremmin ymmärtämänä symbolisena konekielenä, josta ollaan keskitytty tähän mennessä yhteen esimerkinomaiseen. Mutta ei se lähde koodista tiedä mitään, ellei mukana ole kyseinen tieto. Eli mennäänpäs nyt vielä pois täältä GDBstä. Käännetään uudelleen tuo ohjelma. Ja otetaan siihen tuo käännöskomento. Ja pyydetään, mä nyt laitan tänne alkuun näitä vipuja, viiva G, pikku G, niin on semmoinen, joka G niin kuin debug, laittaa debuggaustiedot, eli virheenkorjaustiedot mukaan. Mukaan lukien se silloin laittaa sinne käännökseen, voi varmistaa, että se käännös tapahtui, niin nyt se laittaa mukaan viitetiedot siitä, että mikä on lähdekooditiedosto ja mikä rivi on aiheuttanut minkäkin noista konekielisistä pätkistä. Ja nyt, jos me käynnistetään täällä GDBllä, tilanteen pitäisi olla erilainen. Nyt meillä pitäisi olla mukana mahdollista saada tieto siitä lähdekoodirivistä. Ja nyt, niin kuin sanottu, start olisi, joka pysähtyy automaattisesti pääohjelman alkuun. Noin. Ja nyt disassemble, ja pyydetään siltä nuo kaikki lisätiedot, mitä voi. Niin nyt se näyttää. Nyt se näyttää tämä debuggeri, koska siellä suoritettavassa ohjelmatiedostossa on mukana nämä debukkaustiedot, eli mistä lähdekoodi tiedostosta ja rivistä oli kyse. Eli nyt siellä on rivi 2, on ollut tämmöinen, mistä lähtee se pääohjelma. Ja nyt me päästään katsoa, että esimerkiksi jo siitä rivistä on tullut tänne näitä konekielisiä käskyjä. Ja tarkkaavaisia kysymyksiä on hyvä esittää, että mitähän nämäkin rivit esimerkiksi nämä konekieliset käskyt tekee, mitkä tuleekin ihan vaan siitä, että tuossa ei vielä mitään tapahtumia on ohjelmoitu, vaan ihan vain se, että nyt tämä on pääohjelman alku, main nimisen funktion alku. No siitäkin on tullut koodia. No nyt tuossa näkyy, että rivi 3. Siinä olisi tämmöinen sitten niin kuin, silmukkarakenne ilmeisesti ohjelmoitu, joka käy muuttujalla i 0 256 niin, luvut läpi. Ja siitä on tullut sitten, nyt tuosta for rivistä 3 on tullut sitten tämmöisiä. Nyt tuosta huomataankin, miten tämä nyt toimii. Eli nyt kun mä pyysin start-komennolla debuggeria pysähtymään pääohjelman alkuun, niin se osasi pysähtyäkin itse asiassa siihen, missä on ensimmäinen rivi, joka tekee varsinaisesti jotain. Silti tietokone tekee asioita. Siinä käännetysohjelmassa on mukana jo asioita. Jokaisen aliohjelman alussa tulee samannäköiset asiat pienin eroin. Ja siihen mennään myöhemmissä aihepiirivideoissa ja harjoituksissa. Tutkitaan nyt tätä näkymää ja juhlitaan sitä, että ollaan osattu laittaa sinne mukaan nämä debukkaustiedot. Me päästään nyt näkemään, että minkälaiseksi konekieleksi tuo kyseinen C-kääntäjä tällä kyseisellä prosessoriarkkitehtuurilla tälle kyseiselle käyttöjärjestelmälle on kääntänyt kunkin riviin. Tuossa on sitten tuo printf-rivi, tuo nelosrivi. No siitä on muodostunut kokonaista 5 konekielistä käskyä. No niin, ja tämä on nyt se haettava taito. Hetsillään kokeilemaan itse yksinkertainen ohjelma ja katsomaan, pystyykö itse toistamaan tämän, että näkeekö siellä, pystyykö ihmettelemään tätä niin kuin ensinnäkin, että minkälainen käännöstä, että nyt tuli, kun pienen C-ohjelman kirjoitin, vaikka nyt hei maailma. Ja tämä näköjään sivuttaa. Tätä on toki listauksessa nyt tulossa enemmän näitä konekielisiä rivejä tässä. Onhan siinä ohjelmassakin vielä tuon nelosrivin jälkeen asioita. Tuommoiset asiat siellä on. Myös jotakin konekielistä on tullut tuosta paluuarvon asettamisesta. Pääohjelmanhan C-kielessä pitää asettaa 0, jos kaikki meni hyvin, tai jotain muuta kuin 0, jos halutaan tiedottaa käynnistäjälle, että nyt tämä ohjelma päättyi virhetilanteeseen. Tämä ei ole kertausta aiemmasta. Sen lisäksi tuossa on ihan vaan toi lohkon päättävä kiharasulku, eli oikealta nimeltään suomen kielessä aaltosulku. Aaltosulku kiinni. Lainesulku, aaltosulku, virallinen nimi. Siitäkin on tullut jotain koodia. Siitä on tullut 2 konekielistä käskyä, jotka ilmeisesti on tavut C9 ja C3. Mistä, kuka meille määrää, että se on nimenomaan C9, jonkun tietyn konekielisen käskyn tämä tavu? Joo. Speksi, joo, speksi. Nyt on päättänyt näyttää tässä kurssillani AMD Advanced Micro Devices yrityksen, itse asiassa public use, eli ei haittaa tätä dokkaria näytellä siellä, ihan lukee, tämä on julkiseen käyttöön, hyvä myös luentomateriaaliksi. Kyseisen Advanced Micro Devices firman kirjoittamaa speksiä. Nythän myös ainakin Intel-niminen yritys tekee prosessoreita, jotka toimii ihan samalla lailla. Heillä on sitten oma manuaali, joka kuvaa hyvin pienin nyanssieroin, niin kuin, että miten heidän laitteet toimii. Konekieliset ohjelmat toimii molemmissa samalla lailla, koska AMD päässyt ekana määrittämään tämmöisen speksin, ja nyt sitten Intel voi tehdä laitteita, jotka toimii saman rajapinnan mukaan. Ja tämä reaalimaailman dokumentaatio voidaan käydä kattoon. Täällä on General Purpose Instruction Reference aakkosellisessa järjestyksessä. Ja sieltä voidaan kollata vielä kertauksena varmistaa, että olisiko tuommoinen Leave-niminen täällä löytyvissä. Ja onhan siellä Leave on sen nimi isoilla kirjaimilla tässä Dokkarin syntaksissa. Ja sitten tuossa ensimmäisenä aina tärkeimmät yleiskuva, mitä tämä tekee. Tämä poistaa proseduurin, eli aliohjelman, eli funktion, eli toiminnallisuuden, joka on paketoitu tällaiseksi, niin pinokehyksen. Se on myöhempien aihepiirivideoiden aihetta ymmärtää syvällisemmin sitten se, että mikä on pinokehys, eli stack framing. Joka tapauksessa tämmöinen leave, niin sen tarkoitus on poistaa proseduurin tämänhetkinen pinokehys. Tarkempi kuvaus yleensä sitten seuraavana astetta tarkemmin suomennettuna sanottuna tuo vapauttaa pinokehyksen, jonka edeltävä enter-konekielikäsky on luonut. Ja vapauttaakseen kehyksen se kopioi pino-osoittimen RBP-nimisestä rekisteristä pino-osoitinrekisteriksi RSP. Eri aihepiirivideoiden sisältöä sitten ja omatoimisen opiskelun asiaa löytyy myös spekseistä tietenkin, mitä nämä rekisterit sitten on. Rekisterit on nopeita muistoja, joilla on tietty nimi, tietty erittäin nopeasti käytettävissä oleva sisältö. Mutta toi kertoo, miten tämä käytännössä tekee. Ja sitten boksauttaa, eli poppaa vanhan pino-osoittimen pinosta RBP-rekisteri. Palauttaen sitten kutsuvan aliohjelman pinokehyksen. Kutsuvan proseduurin pinokehyksen. Jodi. Siellä se kaikki löytyy. Ja mitä meidän tästä piti muistaa, niin voidaan luottaa siihen, että nämä kaikki on tarkkaan määritelty. Ja jos asia poikkeaa määritelmästä, niin sitten jossain on virhe joko järjestelmässä, kääntäjässä tai siinä itse määritelmässä tai siinä laitteessa. Mutta nämä on sopimuksia siitä, että kun meillä on opcode-operaatiokoodi, eli tavu C9, niin silloin tämä leave on se toiminto, mikä tapahtuu. Ja tuossa myös sanotaan, että 32-bittisessä toimintamoodissa niin olisi ihan sama olla kaksi käskyä, jotka olisi sitten nuo. Mutta tämä on tämmöinen näppäryyskäsky, mikä löytyy tästä prosessorista. Voidaan laittaa tavu C9, niin sitten nämä luvatut asiat tapahtuu. Oman toimisen harjoittelun kautta sitten meidän on hyvä tutkia näitä debukkinäkymiä. Tullaan huomaamaan, että aina tuommoisen aliohjelman lopussa on tuommoinen leave, ja sitten siellä alussa on muutama konekielinen käsky, jotka vastaavasti luo tämmöisen pinokehyksen. Tämä on sitten oikeastaan jo se syy siihen, että miksi kääntäjä on tehnyt koodia jo tästä rivistä, jossa pelkästään kerrotaan, että nyt alkaa aliohjelma. Käykö tämä järki? No niin, studio yleensä nyökkäilee, hyvä. Loistavaa. Se, että täällä asia kerrotaan, se tuntuu selvältä. Se ei ole selvää, kunnes pystyt itse katsomaan, kokeilemaan, onko se oikeasti näin. Eli kaikki, mitä aihepiirivideoissa käydään, niin pitää johtaa siihen, että kokeilemaan heti itse näitä taitoja, pystynkö luomaan itse, pystynkö toistamaan näitä, mitä mä tällä hetkellä pystyn näistä ymmärtämään, mitä en vielä, sitten kysymään se asia. No sellaista oli tarkoitus käydä. Sitten mitä muuta tuolle kääntäjälle, niin vipuja, niin voi antaa, niin ensinnäkin voisi laittaa jonkun näppärämmän nimen sitten, jonka haluaa, kun se a.out. Se tulee ihan sillä lailla, että kaksi argumenttia peräkkäin, josta yksi on viiva o, pikku o, ja sitten välilyönti. Ja sitten seuraava argumentti tulee, niin se on hei maailma. Ja nyt sitten tulkinta tuossa kääntäjässä on se, että tulostiedoston, eli käännetyn ohjelmatiedoston nimi pitäisi olla hei maailma. No niin, ja sitten vielä yksi aika tärkeä, voisi mielellään laittaa aina iso W ja pienillä all. Tämä tarkoittaa, että varoita nuo kaikista pienimmistäkin ohjelmointi erheistä, joita siellä ehkä näyttäisi mahdollisesti olevan siinä koodissa. Eli tuo kääntäjä osaa jonkun verran tutkailla, varoittaa asioista, jotka perhana soikoon on siellä C-kielessä sallittuja speksin mukaisesti, mutta jotka johtaa ongelmiin ja todennäköisesti ei ole sitä, mitä olet tarkoittanut. Niin kaikilta varuilta kannattaa tuommoinen rimpsu yleensä olla, että varoita kaikesta. Ja nyt siinä tähän asti aihepiirivideoissa nähdyissä ei ole kujahtanut sinne ohjelmaan sellaisia varoituksen kohteita. Niitä voisi tulla. No joo, käännelläs vielä. Yksi, mikä auttaa näitä omatoimisia kokeiluja nyt, niin on iso O-kirjain ja sitten nolla. Niin manuaalista voitaisiin tarkistaa, niin tämä pyytää olemaan optimoimatta sitä koodia. Niin silloin toi kääntäjä mahdollisimman vähän etsii automaattisesti tämmöisiä nopeutus- tai pienennyskeinoja sitten sille konekielelle. Silloin me nähdään niin kuin oppimisen kannalta selkeämmin näitä asioita. Niin tuommoisella rimpsulla on varmaankin hyvä niin kuin kaikki käännökset pyrkiä tekemään nyt tässä kurssilla tai harjoitellessa. Aihepiirivideossa ei puhuta kurssista, vaikka tämä jollain kurssilla tapaa. Kun omatoimisesti harjoittelee. Laita tuommoista rimpsut, se on niin kuin hyvä. Jos haluaa vielä standardia niin kuin olla niin kuin sen kanssa tarkka, niin sitten muistelisin, että tämmöinen pedantik saatto olla se vipu, jolla voi sitten pyytää, että jos nyt käytit uudempaa ominaisuutta, mitä vielä vuonna 1999 neuvotellussa se standardissa ei ollut, niin sitten se vielä kirkuisi siitäkin, että nyt et ole pedantisti haluamasi standardin mukainen. No näillä vivuilla voi muuten kokeilla vielä ihan vaan esimerkin vuoksi, että mitä tekisi vaikkapa sitten tämmöinen O3-vipu, mikä pyytää optimoimaan suorituskykyä ihan tosi paljon. Siinä on tasoja 1, 2 ja 3. Nyt katsotaan GDB ja Hei maailma oli nyt ohjelmatiedoston nimi. Ja Disassemble kautta MR Mine. Ihan ei tarvinnut käynnistää, joo, siellä nyt on optimoinnin tuloksena tullut sellaisia asioita, jotka ei ole ihan päivänselviä se on osannut tehdä sinne poissulkevalla OR-operaatiolla esimerkiksi rekisteri itsensä kanssa, niin tämä on ihan tyypillistä tietysti myös, jos konekielellä päätyy ohjelmoimaan huviksi ja harrastukseksi, niin ilman muuta tuo on se tapa, jolla saadaan nolla johonkin, niin tehdään XOR-operaatio sen sijaintipaikan itsensä kanssa, niin silloin tuloksena siihen muodostuu nolla siihen paikalle, eli olkoon meidän muuttuja i nolla, niin se on tuolla XOR-operaattorilla, kun se optimoidaan suorituskyky. Se on silloin lyhyempi käsky ja sitten se on nopeampi suorittaa kuin se, että oikeasti kopioitaisiin nolla tuolta muistista käskyn osana sinne rekisteriin. Ei mitään käryä, minkä takia tuossa näyttäisi olevan nope, ei, niin kuin käsittääkseni ei operaatiota. Sitten kuitenkin jotain tapahtuu ehkä. Aika mielenkiintoinen. Nämä menee siis, tämä sumentaa kovasti sitä, että mitä oppimisen kauttakin voidaan tehdä. Tietysti plus ykkönen on edelleen vaan add yksi. Sitten Siellä on myös, joo, eli nyt verrattuna äskeiseen näkymään, tämä on optimoinut nätisti niin, että tuossa jo kolmen rivien 5, 6 ja 7 toiminnoista on loppujen lopuksi oikeastaan tullut vaan kaksi käskyä. Eli nyt tämä hämärtää ihan täysin nämä, niin kuin, nämä oppimisen kannalta alkuvaiheessa relevantit jutut. Eli tämä on sitten niin kuin sitä myöhemmän elämän asiaa, jos joudut tekemään vaikka näitä kääntäjiä, jotka sitten optimoi koodia, niin sitten tarvii palata näihin. Eli tämän, mitä se optimointi tekee, niin tällaisia juttuja. Joo, ja nyt sitten meidän oli hyvä laittaa se on ollut. Ja sitten niin ollaan disassemble main kautta mr. Saikohan se laittaa? Ei saanut tuohon laittaa, vaan ennen mainia. Noin. No niin, sitten meillä tapahtuu oikeasti nollan siirtäminen. Vieläpä ei suoraan rekisteriin, vaan pinokehyksen muistiin menee sitten nolla. Ei tehokasta, mutta kaikki on silloin sellaista, kuin mitä voit ehkä löytää sitten jostain vaikkapa suomenkielisestä oppimateriaalista, jota voi sitten jollain kurssilla vaikka olla käytössä sitten, niin siellä voi olla sitten jossain vaiheessa tulla vastaan sitten tästä tietokoneen muistista esimerkiksi näistä pinokehyksistä, niin kaikki vastaa paljon lähemmin nyt sitten näitä perusajattelumalleja, kun jätetään se optimointi pois. Joo, no sitten kun alkaa uskoa, että siellä niitä tavuja on ja sieltä ne spekseistä määräytyy, niin sitten voi täällä epukkauksissa ottaa siitä pois sen mikä pyytää sen tavujonon näyttämisen, eli tuo kautta R, niin sitä ei tarvi, mutta tuo kautta M niillä debukkitiedoilla, niin se on hyvä olla, koska sitten pysytään kartalla siitä, että mitä se lähdekoodi oli. Syntaksissa on sitten eroja, ja tämä sitten aiheuttaa alussa päänvaivaa, ja loppuelämän se päänvaiva siellä pysyy, että täällä niin tosiaan on nämä rekisterit, esimerkiksi nämä on prosenttimerkillä ja pienillä kirjaimilla, kun ne tuolla AMD:n ja Intelin dokumentaatioissa, niin ne on isoilla kirjaimilla ilman prosenttimerkkiä. Eli samoista asioista puhutaan, mutta sitten toinen olennainen juttu, että nämä on eri päin, eli nyt aina kun puhutaan ensimmäisestä operandista ja toisesta operandista. Tämä jo kertaistu taas edellisestä. Mutta jos jossain on niinku, täällä speksissä on MOV, ESP, EBP, niin tuolla meidän syntaksissä niin se onkin oikeastaan, se on pikkusilla kirjaimilla ensinnäkin myös se MOV, ja sitten siinä olisi aina mukana sitten pikku L ilmentämässä sitä, että tämä on 32-bittinen operaatio. Ja se pikkusen vielä on tuossa syntaksissa alussa vähän häilää, että siellä on pikku L tai pikku Q, kun se on 64-bittinen, niin kuin 64, ei, oikeasti se on niin kuin quad word, eli neljä sanaa, josta sitten sana on vähän tavun mittainen ja silleen. Niin, ja L niin kuin long word, eli se on pienillä kirjaimilla ja se on L perässä, jos puhutaan tuommoisten 32-bittisten rekisterien siirrosta, ja sitten mikä tärkeä on eri päin. Eli nyt tässä niin kuin se peilaus pitää päässä tehdä, että nyt kun me nähdään AT&T:n syntaksin GNU-varianttia, niin kuin murretta, niin siinä meillä olisi tuommoinen esimerkiksi, niin se olisi pienillä kirjaimilla nuo rekisterien nimet, niin kuin pikku e, pp, ja tämä näet se lähde, niin sanottu lähde on ensimmäisenä, ja pilkku on syntaksissa sama, sitten tuo prosentti ja pienillä kirjaimilla, niin ESP. Tällaisen asian kanssa pitää pärjätä. Syy sille, että näissä aihepiirivideoissa käytetään tätä syntaksia, joka on peilikuvana ja sisältää näitä prosenttimerkkejä ja pikku L ja pikku Q:ta ja joitain tiettyjä muitakin eroja, niin on se, että ensinnäkin se on oletuksena käytössä näissä meidän työkaluissa. Käsittääkseni näiltä voisi pyytää tuon syntaksin myöskin tuossa Intel-formaatissa, mutta meidän reaalimaailman dokumentaatiot, joita me nyt tutkitaan, niin ne on näitä Linuxin reaalimaailman dokumentaatioita, esimerkiksi jälleen täysin netistä ladattavissa oleva SysV ABI, eli Application Binary Interface AMD 64 Architecture Processor Supplement Draft Version 0.99.6, niin täällä puhutaan kanssa samalla tällä syntaksilla, eli siellä on prosenttimerkkirekisterissä, ne on pienillä kirjaimilla, ja järjestys on noin päin. Ja sitten lisää eroja tulee meillä vastaan, eli kun meillä on sitten prosenttimerkillä pienillä kirjaimilla rekisterin nimi suluissa, ja sitten sen vasemmalla puolella on joku luku, niin tämä sitten tarkoittaa rekisterin sisältöä plus sitten tämä vasemmalla oleva luku. Ja tässä on siis semmoisia, mitkä siinä toisessa syntaksissa, mitä noissa manuaaleissa taas on, niin se olisi niin kuin tuossa olisi isoilla RBP plus 16. Se olisi näin päin. Nyt tässä, mitä nähdään, niin meillä on suluissa prosentti pienillä RBP ja sitten vasemmalla on 16. Tuolla taas tarkkaavaisuuskysymys. Manuaalissa, mitä me nähdään, kun meidän työkaluissa nyt me nähdään -8 suluissa prosentti RBP. Joo. Ei vaan meidän tuolla manuaaleissa, AMD-manuaaleissa tuollainen sanottaisiin RBP isoilla kirjaimilla -8. Joo, eli tämä on niin tämä syntaksiero historiasta johtuva. Joo. Muutama erilaista käytäntöä on ollut ja edelleen on käytössä ja sitten työkalut käyttää näitä eri. Itse harrastelen sitä demoskeneja ja niiden pienten ohjelmien tekemistä. Ja uusimpana opettelin viime kesänä Windowsille tekemään nyt sitten niin konekielellä 1 kilotavun tuotoksen. Se tuli kisassa viimeiseksi. Jonkun pitää tulla kisassa viimeiseksi. Tuli. Ihan ansaittua oli kaikki se kommentointi sieltä yleisöstä, että nyt siinä on muumimamma laitettu, ja mikä on helpoin niin kuin graafinen efekti saada aikaan palloja, jotka vähän sulautuu toisiin. Se voitte katsoa, se löytyy. Mars Critter, Assembly Summer 2022, viimeinen sija 1 kilotavun kilpailussa, mutta siinä kirjoitin ilman muuta taas sitten niin kuin omasta mielestä mukavammalla syntaksella, joka on sitten tuo manuaalienkin käyttämä, ja sitten semmoisella NASM-nimisellä konekielikääntäjällä sitten. Sitä on tehnyt vuodesta toiseen sitten myös Linuxilla sitten. Omasta mielestä tein hienoimman 1 kilotavun Linux-binäärin aikoina nimenomaan tällä syntaksilla, mikä on sitten myös manuaaleissa. Aikoinaan sen jälkeen tuli hienompi, se on hienompi, mutta nyt mä oon takaisin mallinnuksella selvittänyt kikat siitä, että jatkossa mä tuun tekemään jonain päivänä taas hienoin. Joo, mutta syyt sille, että käytetään, niin on se, että meidän työkalut oletuksena tukee ja sitten nämä Linux-maailmasta tulevat reaalimaailman dokumentaatiot, niin kuin tämä SysV ABI, niin käyttää syntaksia, mutta nämä on vain syntaktisia eroja edelleen sen laite, joka toimii samalla lailla. Peilikuvana meillä on näissä syntakseissa niin aina nyt sitten, mitä näissä työkaluissa nähdään, niin lähde on vasemmalla, kohde on oikealla. Tuossa toisessa syntaksissa first operand on kohde ja lähde on se toinen. Mutta tavujonot, mitä voi kollata, niin ne on samat, se on sama laite. Sama speksi. Joo. Mikään näistä ei ollut mainosta millekään firmalle ja en tiedä, pitääkö ruveta mainitsemaan, kun minä ihan piensijoittajaksi ryhdyin, kun se oli niin hauskaa ja helppoa, niin omistan muutamia osakkeita, sekä Advanced Micro Devicea että Inteliä. Mutta tarkoittaa sitä, että jos ostat kyseisen laitteen, niin saan siitä ehkä miljardisosa dollarin sitten vuoden päästä osinkona. En koe, että tämä vaikuttaa millään lailla tähän niin vastuuseen näistä valinnoista, mitä täällä tehdään. Mutta on tuotu julki nyt sekin asia. Nämä AMD-manuaalit on hyvin kirjoitettu ja on ne Intelit, mutta käytämme näitä, nämä on hyviä. Ja perustelu näiden käyttämiselle on se, että AMD tosiaan kerkesi ekana muodostaa tämän kyseisen speksin 64-bittisen, joka laajentaa Intelin kylläkin tekemään 32-bittistä arkkitehtuuria. Kerro.
Jos ei kuluttaa. Ja kun kaikilla on taskussa armi, niin armille löytyy ihan vastaavat kyseiset, ja riskveille löytyy myös ihan vastaavat kyseiset paperit.
Justi joo, ja tämä kaikki nyt näissä aihepiirivideoissa, tämä on nyt esimerkki, joka on sattumalta kaikille saatavissa esimerkiksi siinä ympäristössä, missä me tehdään, mutta Google auki ja ARM, Processor, Architecture, niin eiköhän se näyttäisi sitten ARM-nimisen firman nettisivuilta varmasti pääsee taas heidän prosessoriarkkitehtuurin manuaaleihin, jotka on olennaisesti samanlaisia hierarkisesti jäsentyviä dokumentteja, niin monta tuhatta sivua kuin niitä tarvitaan, ja lopulta sieltä pystytään sitten pääsemään esimerkiksi jonkun tietyn käskyn kohdalla. Tuolla oli tämä Enter sitten esimerkiksi, joka on sitten vastinpari tuolle liiville. Eli tämä taas rakentaa aliohjelman pinokehyksen. Ja siinä oikeastaan toi speksi spoilaa pitkälti sitä, mitä harjoitellaan nyt tällä kurssilla pikkasen itse rakentelemaan. Ja voidaan havaita näistä tulosteista, että syntaksia vaille samoja juttuja täällä tapahtuu. Eli kun vertaa, niin täällä tapahtuu tutun näköistä asiaa. Tuossa tilalla voisi käyttää Enter-nimistä käskyä. Ja nyt pitää huomata, että tämä on 64-bittinen, kun näissä on R täällä alussa. Ja 32-bittinen on edelleen mahdollinen, sitten siinä olisi E tuossa alussa. Ja nämä on peilikuvana kaikki. Tällä näillä näin. Mutta joo, tämä ei opi sillä, että katsoit tämän videon. Hyvä, että katsoit, koska tämä oli käynnistys, lähtölaukaus sille, että nyt kokeilemaan, kun nämä taidot on näpeissä, niin tätä asiaa. Päätteeksi tähän niin vielä siitä hei maailmasta, niin tosiaan sitä päästään sitten rakentelemaan, kokeilemaan, miten se C-kieli nyt toimii, että entäs jos meillä olisi puretaan viritys ja tehdään aliohjelma kutsu oikein suorastaan tuohon, että kutsutaan heippaa ja puretaan tuosta tuo viritys tuosta varmaan pitäisi nyt tulla käänteen varoituskin. Katsotaan, tuleeko, kun mä pyysin varoittamaan. Niin joo, niin se varoittaa paristakin jutusta ja sen takia se all piti olla. Eli nyt i, tuossa vähän sillä lailla, että tuollaista ei nyt siellä varmaan pitäisi olla, kun ei tuossa tarvittu, ja sitten tässä aliohjelmassa vielä, niin oli sitä undefined behavioria nyt, että kun luvattiin, että sieltä jotain palautetaan, niin se myös pitää tehdä, ja tätä kautta, ja tämä on normaalia, ja noin ystäviä, noin ilmoitukset, ja tähdetään siihen, että ymmärretään kaikki, mitä tehtiin, päästään kokeilemaan, päästään debuggerilla katselemaan, että mielikuvamalli vastaa se nykyinen, ja ymmärretään, mitä nämä sitten meille koettaa kertoa, saadaan siltä kysymyksiä sitten aukeamaan. Tuossa on sitten kutsu jo heippaa aliohjelmalle, joka voidaan sieltä pyytää myös näkymään. Ja tuossa me nähdään yksi, mikä toivottavasti olisi tarttunut silmään ehkä mahdollisesti kauan sitten jo ensimmäisessä Hei maailman esimerkissä. Tuo kääntäjä on tehnyt Vekkulin jutun. Mulla koodissa lukee printf, mutta tämä oikeasti kutsuu kirjastosta putf. Nimistä aliohjelmaa. Se on tehnyt jutun, joka toivottavasti heräsi kysymyksenä, kun tämä näkyy, pieni tarkkaavaisuus kysymys. Ei haittaa, jos ei se herännyt. Tämä on sellainen juttu, että se keksii tuossa, että on tehokkaampaa kutsua putf, vaikka käyttäjä halusi printf käyttää. Ehkä näin. No built in. Tämä siis googletuksen kautta, Stack Overflowsta kaivettu eilen. No built in printf. Niin nyt ehkä voisin kääntää siten, että nyt älä tee tämmöistä temppua, vaan nyt verrataan äkkiä tuota vielä, että sainko mielikuvan mallin mukaisesti nyt sen heippaa aliohjelman kutsumaan oikeasti printf, niin kuin sanoin, että tuossa niin takaisinmallinnuksen kautta huomasin tämmöisen jutun, mikä on kylläkin tuo GNU-kääntäjä, niin kyllä se niin ihan luvatusti näin tekee, että jos printf on laittanut ja sitten vaan jotain ja rivivaihdon, niin se korvaa siihen tilalle tehokkaamman tavan tehdä sama. No niin, mutta kaikki saa selityksen viimeistään se Googlen kautta ja kysymälle kaverille. No nyt on varmaan evästetty se, mitä Hei maailmasta lähti, koska me päästiin tästä jo niin kuin aliohjelmakutsuihin, ja nyt me voidaan eri aihepiirivideoissa jo sitten jatkossa ajatella, että C-kieleen ollaan niin kuin tällä tasolla ja debunkeriin päästy. Voi mennä noihin ilmiöihin tarkemmin. Joo. Siinä varmaan, jos haluatte kysyä jotain, mä pistän pauselle, vaikka yliaikaa tänään ollaan. Joo. Hienosti studioyleisöstä osa jäi vielä tänne niin kuin, sparraamaan luokkaa. Osa vapautettiin, mutta hei, kotikatsomoissa voit jatkaa tästä kohtaa nyt meidän kanssa. Ja tuli hyviä tarkentavia kysymyksiä vielä tähän aihepiiriin. Eli nyt ensinnäkin tällainen, että onko väliä, kutsuttaisiinko tässä sitä printf, joka tässä lukee, vai sitä puts, mitä se kääntäjä sinne niin kuin, automaattisesti halusi törkätä. Ehkä nyt sanallisesti selitän, että on väliä ja sillä on väliä suorituskyvyn kannalta, koska mistäs reaalimaailman dokumentaatiosta me voitaisiin, vaikka mehän voitaisiin varmaan niin kuin vetästä tuohon huvikseen se selattava posiksi auki ja sieltä printf, koska se niin kuin, delegoituta sinne se kirjastoon asioita muun muassa sitten tuon toi System Interfaces osi, jossa on varmaan oli printf. Kysymys siitä löytyy sieltä myös se puts, onko se missä määrin on se siellä, joo. Eli tuossa otetaan puts speksi auki ja sitten se PRn kohdalta löytyneen se printf. QR, niin kuin printf tuossa. Noin, mä otin tuohon välilehtiin auki. Puts, buts, otin yleisesti se oli hyvä. Tämä ei niin kuin buts, niin kuin peput, mutta muistisääntönä voi käyttää joo. Niin puts, ja lyhyesti kuvailtuna, niin laittaa merkki, jonon standardi ulostulo virtaan. Löytyy samasta paikasta stdio-otsikkotiedostosta kuin sekin printf, ja toimii siten, että se palauttaa kokonaisluvun, nimi on puts, ja ottaa vakioina pysyviin merkkeihin osoittavan muistiosoitteen nimeltä s. Tämä on tämmöinen, ja tämän tehtävä nyt on, sen tulee vain kirjoittaa S-osoittama merkkijono, ja sen jälkeen rivinvaihto standardi ulostulovirtaan, eli std-out, se on nimeltään sitten meille sekensä. Eli se on se, mikä sitten nähdään tuossa konsolissa, tai mikä voidaan ohjata seuraavan ohjelman tulosteeksi putkella tai viedä tiedostoon kuoressa, niin sillä suurempi kuin merkillä takaa. Ja sitten merkkijonot C-kielessä. Tämä on sitten speksin nyanssi. Pitää vähän niin kuin ymmärrellä tätä tai kaivaa takaisin mallinnuksella. Merkkijono loppuminen tietää siitä, että siellä tulee vielä tavu nolla. Ja tuossa nyt vielä täsmentää toi speksi, että sitä ei tulosteta. Se on tulkinta, että yleensä se ei niin kuin varsinaisesti kuulu merkkijonon sisältöön, mutta siellä pitää se nolla olla lopussa. Siitä vasta tiedetään, että nyt se merkkijono on päättynyt. Muusta sitä ei tiedetäkään. Se on muistiosoite johonkin, mistä alkaa merkkejä ja sitten lopussa on nolla, niin siihen asti oli meidän C-kielen merkkiä. Kaikki tämä kokeiltavissa sitten debuggerilla, varsinkin pidemmän päälle. No se on semmoinen. Tämä tekee aika vähän. Tämä vaan niin kuin tulostaa merkkejä. Ja nyt vertailun vuoksi tuossa vieressä on toi printf. Ja mitä tämä taas tekee? Tämä tulostaa muotoiltua ulostuloa. Ja mikä siinä on nyt se idea? Sille annetaan nyt ensinnäkin se muotoilumerkkijono ja sitten 3 pistettä tarkoittaa, että sille voi antaa sitten lisää noita parametreja tai argumentteja niin sen verran kuin tarvii. Eli siitä oli meillä se esimerkki, että jos haluttiin sinne hei maailma, paras luku on 1, 2, 3, mutta mä en halua sitä tuohon kirjoittaa vaan näin, että olisi aukkotäydennys, jossa olisi tuossa. Ja nyt, mitä tämä joutuu aina tekemään, tämä printf? Se joutuu käymään läpi tuosta, että mitä täällä merkkijonossa on. Iso h, pikku e, i, pilkku, väli. Se joutuu käymään tämän ensin läpi, ennen kuin se mitään niin kuin, voi oikeastaan, niin kuin, no tulostaako se niitä saman tien vai ei, sillä ei ole väliä. Mutta joka tapauksessa se joutuu käymään läpi ja tarkistelemaan, että onko siellä prosentti. Jos on prosentti, niin se joutuu tekemään lisää operaatiota. Se joutuu muotoilemaan siihen kohtaan. Nyt sitten eri parametrina tulleen luvun esimerkiksi tuossa prosentti D:lle. Mitkä löytyy tietenkin sieltä speksistä sitten, että mitä nämä voi olla sitten, nämä niin kuin prosentilla ilmaistavat. Eli tuossa on niin kuin esimerkki kellonajasta, tunnit, minuutit, sekunnit, niin sitten siellä on sitten prosentilla muotoilu sille, for example, ja sitten speksiä sille, että mitä kaikkea voi olla. Mutta pointti siihen, että tämä printf tekee oleellisesti enemmän kuin tuo puts. Ja puts tulostaa tuon rivinvaihdon aina. Eli nyt esimerkiksi koetetaan ihan niin kuin kaiken tavoite on se, että päästään kokeilemaan ja nähdään tätä. Niin kokeillaan. Kielsin äsken tällä vivulla viiva f no built in printf. Eli älä käytä sisäänrakennettua jekkua tämän printfn kanssa. Otetaan se pois se viritys ja katsotaan mitä toi tekee. Ja otetaan sinne GDB ja otetaan disassemble ja sitten se heippaa. Niin nyt siellä on printf, koska nyt siinä toi kääntäjä on kahtonut läpi myös sen merkkijonon. Että nyt siellä on tämmöinen aukkotäydennys meneillään, eli se tarvitsee sen prosentin. Että nyt ei voi niin kuin tehostaa asioita kutsumalla tuossa putässä. Nyt tehtiin printf niin kuin ominaisasioita, jos se kestää pitempään, koska se käy läpi. Tietysti aina varmaan hyvä myös kokeilla, että se homma tekee niin kuin mitä mielikuvamalli oli, koska muuten toi olisi ollut ihan turha vilkaisu tuo disassembly tuolla. No katsotaan sitten, jos ei siinä olisi sitä aukkotäydennystä, niin nyt mielikuvamalli olisi, että nyt se laittaa tuohon tilalle sen put s, koska se vaan heittää merkit, joita ei tarvitse tarkistaa, että mitä siellä on. Ja rivinvaihdon. Katsotaan nyt. Tuossa varmaan voi niin kuin pistää perään vielä tuonne, kokeillaan nyt, että se teki niin kuin piti. Hei, maailman paras luku on. No, sitten ei ollut mitään lukua siellä, koska äsken just poistin koodista. Ja näin on. Ja nyt mennään katsomaan sillä debuggerilla sitten, että mitä nyt on kääntynyt sinne Heippa, aliohjelma. No nyt siellä on se put S. Elikkä, nyt se on tajunnut ton. Ja nyt, niin kuin, nyt mä oon zoneessa, nyt mä oon itse tekemässä kokeilua, josta mä en vielä tiedä. Mitäs käy nyt sitten näiden speksien valossa? Jos mä poistan tuolta tuon rivinvaihdon tuon lopusta, mikä on myös printf-juttuja, että jos siellä tulee kenoviiva, tämä on taas sitä, mitä printf pitää tehdä, sen pitää tarkistaa tuolta, että onko tuossa keno, ja mitä sen jälkeen tulee. Keno n on rivinvaihtomerkki, tai rivinvaihto. Nyt otin sen rivinvaihdon pois. Mun mielikuvamalli perus pieni oletus voisi olla, että ei nytkään voi käyttää sitä put s. Miksi? Siksi, koska nyt siellä put s:n speksissä oli, että sen pitää tulostaa merkkijono ja sen jälkeen rivinvaihto. Eli nyt se tekisi muuta kuin mitä mä kirjoitin tuohon ohjelmaan. Eli nyt mun niin kuin, oletus oli, että ainakaan tuota put s:ää se ei voisi tuohon niin kuin, automaattisesti keksiä. Äsken se keksi, se oli printf jotain ja ei aukkotäydennyksiä, mutta rivinvaihtomerkki lopussa. Ja no n. Mutta nyt niin kuin tämä speksin valossa, niin ei se nyt saisi automaattisesti tehostaa toimintaa tuolla. Katsotaan, käännetään, ajetaan. Toimii niin kuin oletin, eli nyt ei rivi vaihtunut, vaan suoraan vaan tuohon niin kuin tuli tuo kehote. Okei, eli nyt voidaan mennä katsomaan GDPllä, mitä teki. Disassemble, heippa, heippaa. No niin, näin se oli. Eli nyt se ei voinut sinne arpoa sitä put s, koska put s tulostaa aina rivinvaihdon loppuun. Näin. Olipa hyvä kysymys, mistä päästiin niin kuin nyt oikeasti tänne zoneille, missä niin kuin alusta lähtien toki pitäisi olla, koska näyttää mallia siitä, mitä pitää tehdä, eli kokeilla, niin tuli juuri sitä. Eli kokeilua ja spekseihin vertaamista. Koko aika näpeissä tämä homma pienen muutoksen jälkeen, ennen kuin vyyhteytyy ongelmat, niin sitten nopealla syklillä tuo kokeilu ja vastaako se mielikuvan mallia. Jos haluaisi vielä nopeammin tuosta niin kuin tehdä, niin toki sitten varmaan tuosta Voisi, no joo, en lähde nyt tässä äkkiseltään sitä yrittää, miten skriptaisin nätisti tuon, että se aina tuo debuggeri näyttää disassembletuosta, tai sitten pyytäisin jo kääntäjää tulostamaan konekieltä ja nähdä sen tuosta suoraan, että mitäs nyt tuli. No niin, hyvä. Saatiinko me tähän nyt vastaus? Joo, ja niin kuin, toi on ihan kiva juttu, että printf on se, mitä me niin kuin voidaan käytellä, ja sitten kun me vaan tiedetään nyt sitten, että joo, jos tilanne on toi, niin se arpoo siihen tilalle put s automaattisesti. Kokeillapas huvikseen, tostahan tuli nyt se put s, mutta entäs jos siellä välissä olisi rivinvaihtoja? Mä luulen, että nyt edelleen niin kyllä tässä nyt printf tarvittaisiin varmaankin, koska toi put s ei niin kuin sitten käy läpi tuota ja osaat tuonne väliin laittaa tuommoista rivinvaihtoa. Että kyllä varmaan nyt mielikuvamalli on, että tulostuu hei maailma, huutomerkki, rivinvaihto, välilyönti, paras luku on ja rivinvaihto loppuu. Mutta nyt se kanssa, niin ei se tossakaan saisi. No niin, eli joo, näin käy. Ja sitten ei tässä kauan kestä mennä tälläkään lailla sitten disassia ja tabulaattori, niin se täydentää, ja hei, ja tabulaattori, niin täydentää, ja on, kato, put s. Okei, no niin, mielikuvamalli, niin ei vastannut sitä, mitä tuolla tapahtuu. Eli okei, ilmeisesti tässä tapahtuu nyt sitten vielä jotain muuta. Eli se ei ole printf-juttuja nyt toi keno ennen käsittely, vaan se kääntäjä itse asiassa tuonne lyö tuohon kohtaan merkkijonoa. Jonne, onko me väärässä tässä? Onko se oikein? Joo, eli tuo keno n on itse asiassa tuon c-kielen merkkijono syntaksin. Se ei liity print f eikä put s. Niin täällä tuo keno n tuohon tulee sitten, hei, jos me katsotaan tuolta, niinku, me katsotaan disassemblerillä, hei, x niinku examin, tutkitaan muistia, tutkitaan merkkijonona, eli kautta s. Jos ei muistaisi, niin sitten help x niin kuin examin, niin tuossa voi pyytää kautta s niin merkkijonona tutkimaan jotain. Ja, no okei, mennään, pysähdytään sinne, eli break heippaa, niin sitten meillä on niin kuin se tilanne. Ja Ajetaan siihen asti. No niin, nyt pysähdettiin tänne. Tänne, missä ollaan menossa tuossa Heippaa Ali-ohjelmassa. Tuossa on tuommoinen muistiosoite, jossa varmaan pitäisi olla merkkijono, joka on se kyseinen. 4006000. Ihan kirjoitin tuohon. Katsotaan, mitä tuosta tulee. Joo, no niin. Eli nyt mä tutkin debuggerilla uteliaasti muistia. Ja pyysin, että näytä tätä muistia merkkijonona. No nyt debuggeri siitä vasta arvaa, että mä halusin nähdä sieltä merkkijono. Nyt se myös tulkkaa mulle, että siellä on nyt keno n. Paras luku on. Ja siellä taas ei ole keno n, koska nyt tuossa merkkijonossa taas ei ole sitä mukana, koska nyt se on automaattisesti tehnyt sinne semmoisen, kun se put s laittaa sen sinne. Ja nyt me voidaan katsoa tästä uteliaasti, niin ei merkkijonona, vaan tavuina, ja vaikka montako tavua meille riittäisi tuosta, niin en muistanut help x, mä halusin näyttää niitä heksana vaikka, ja sitten tavuja, joo, eli oikea formaatti, mitä halusin, oli tutki, ja 20 kappaletta, ja heksalukuina, ja sitten b, niin kuin tavuja, tuommoisesta osoitteesta alkaen. Tuossa äsken nähtiin se merkkijonona. H, E, I, pilkku, välilyönti. M, A, A, ilma. Huutomerkki. Rivinvaihto. Todellakin on tietokoneen muistissa osoitteessa. Heksana 400. 6089 ABCD. Siellä on, ei keno N, rivinvaihtomerkki. Heksana A. Tuommoisessa osoitteessa. Merkkiin on siitä eteenpäin. Voidaan katsoa, jos siinä on rivinvaihto ja sitten jotain. Voidaan katsoa heksana, tavua, mitä siinä on. Voidaan pyytää formaatti ja sitten kertakaikkisesti katsoa, mitä muistissa on jossain kohtaa. Mitä siellä on tuon merkkijonon jälkeen sitten? Katsotaan kahta merkkijonoa osoitteesta tuolta alkaen. No, ei siellä oikeasti ole kahta merkkijonoa, mutta tämä merkkijono, tietyn mittainen, ja sitten siellä paikkeilla siinä pitää tulla se nolla tavu. Tutkitaanpas uteliaasti. Heksana tavua, joka olisi tuolla 1D-kohdassa, siellä on nolla, edellisessä C, sielläkin on nolla. Mikä nolla se on, niin se kuuluu oikeasti vaan tuohon merkkijonoon, jonka viimeinen varsinainen merkki on heksana 6E, ja se on tuo pikku N Amerikan aakkosessa ja ASCII-standardissa ja UTF-8 koodatussa Unicodessa, ja se on 6E, ja sen jälkeen tuo merkkijono on ohi, ja siinä pitää olla vielä nolla siellä muistissa. Sen jälkeen siellä muistissa on jotain, mikä ei liity tuohon tutkittavaan asiaan. Jotain siellä on selkeästi. Joo, siellä sattuu olemaan nolla. Ja sitten jos mä pyydän debuggeria näyttämään, mikä se on merkkijonona, niin se on tyhjä merkkijono, koska siinä on vain se nolla. Näin. Ei mystiikkaa, vaan kädentaitoja, joilla me voidaan aina niin kuin tutkia ja selvittää, mistä joku kimurantiongelma johtuu. Niin. Joo, debuggerilla, mitä tunteita tämä herättää? Joo, se löysit aivan sovelluskohteen näille asioille, eli se tietoturva, eli nämä injektiohyökkäykset. Kun vielä on näitä järjestelmiä käytössä, jotka pelittää tällä periaatteella, että sulla on merkkijono, jonka pitää päättyä nollaan, ja sitten mitä siis joku onnistui tekemään sillä lailla, että siinä ei ollutkaan nolla, vaan jotain muuta vielä lisää, ja sitten niin kuin pahan tahtoista syötettä. Ai ai ai, ai, ai. Joo. Ja sitten loppujen lopuksi, kun se koneisto on näin pirun yksinkertainen, että siellä on pötkössä tavuja ja se on se kaikki. Osa niistä on suoritettavaa koodia, osa niistä on merkkijonoja. Ei hittolainen, jos joku on päässyt syöttämään sinne merkkijonoon, joka on sitten niin kuin mennyt tuosta alueesta vielä yli sinne suoritettavaan ohjelmakoodin puolelle, ja siellä on ollut merkit valittu sopivasti, että ne on sitten näitä konekielisiä julkisesta speksistä löytyviä tavuja. Niin sitten se ohjelma sen jälkeen tekee ihan mitä se hyökkääjä halusi. Se pääsee injektoimaan nuo tavut sinne suoritettavan koodin puolelle. Tämä kurssi ei ole tietoturvan kurssi, mutta tämä on ehdoton esitieto niille, koska sitten me lähdetään kattoon hyökkäämällä vekoottimilla, kattoon GDPllä, että missä tässä ohjelmassa on aukko. Aina me nähdään tuo disassembly. Sitä ei voi piilottaa. Järjestelmä on jossain käytössä. Voidaan, ja se hyökkääjä voi takaisin mallinnuksella selvittää, että missä se aukkopaikka on, jos semmoinen sillä on. Joo. Wow. Nyt ollaan zoneessa. Yeah. No niin, tästä tulee erittäin hyvä aihepiirivideo, joka vielä nyt niin kuin jatkuu. Eli nyt saatiin varmaan vastaus tähän ja sitten vähän johonkin muuhunkin jo vielä. Ja toinen, mihin tietysti tätä voi sitten tätä kaikkea ymmärrystä voi käyttää, niin on vaikka ne hauskat harrastukset, joissa sitten pienennetään sitä koodia mahdollisimman pieneksi, tehdään se niin kuin sitten mä vilautan harrastusta, se aina vääjäämättä tulee tähän, eli niin kuin mä näytän, miten mä esimerkiksi on tehnyt jonkun omasta mielestä siihen asti maailman hienoimman Linux binäärin. Fast Dealer oli sen tuotoksen nimi, ja sitten toivottavasti mulla on ne koodit jossain järkevästi saatavilla. Joo, hetki piti etsiä, että missä ne koodit oli, koska täällä Demoskene keskusteluryhmästä mä oon laittanut tänne, että lähdekoodit on oudossa paikassa, mutta saatavilla ne on niinkin oudossa paikassa kuin meidän ikivanhassa jo poistuneessa järjestelmässä kuin U-Source, mutta tuosta mä pääsin sinne niin kuin näyttämään, että mitä hulluuksia on tullut harjoiteltua joskus, niin tuossa on, sen voi tuolta sitten, Fast Dealer on tuotoksen nimi, ja se löytyy sitten video eksporttina YouTubesta ennen muuta. En näytä sitä tässä, koska siitä muodostuisi kopio tähän videolle, ja se on täys no-no. Joo, mä oon tehnyt sen näin. NASM-nimisellä assembler, eli konekielikääntäjällä tehnyt. Tuossa on niin kuin silleen, että tuon lähdekoodin voisi kääntää tuolla lailla. Ja seitsemänneksi sijoituin 2016, voi että aika rientää. Tässä alussa tulee niin kuin kyseisen kääntäjän syntaksella vähän määritelmiä, sitten tuosta lähtee. Niin, tässä lähtee silleen, että olkoon meidän käännetyn tulostiedoston ensimmäinen tavu 7F ja sitten ASCII:n ELF, eli speksin mukainen binääri tiedosto. Mä rupean tässä rakentelemaan ja sitten tuntien speksin, muutamat tutoriaalit käyneenä, niin mä väärin käytän sitä nätisti. Täällä on huijattuja kokoja, make believe, väitetään, että tämä ohjelma pituus on pitempi kuin se oikeasti onkaan, koska jostain syystä Linux suostuu suorittamaan, vaikka nämä tiedot olisivat väärin. Johtuu siitä, että tämä lopulta vielä pakataan zip-pakettiin, ja jos siinä on paljon nollia, niin ne pakkautuu pienempään sitten vielä. Ja tämä hoituu sillä, että tämä on käsipelillä merkiltä tehty tänne tämä. Ja tämä se oli silloin, kun en vielä takaisin mallintanut sen toisen kaverin temppua, niin tässä joutuu sitten selväkielisenä nämä kirjastot ja aliohjelmanimet laittamaan. Ja tässä mä tuskailin paljon, kun siihen yhteen kiloon ei meinaa tätä selväkielistä tekstiä paljon mahtua, ja tämäkään ei pakkaudu hirmu hyvin. Niin tämä oli silloinen ongelma, ja tuossa on sitten OpenGL shaderia merkkeinä vaan pötkössä, ja siellä se on. Ja tämä on nyt käsipelillä tehtyä optimointia, siis viimeisen päälle. Koko optimointia. Eli nyt se aiheeseen liittyvä kysymys oli, että vaikuttaako esimerkiksi optimointi binääritiedoston kokoon, niin joo, automaattisesti kääntäjä osaa tehdä koko optimointia, ja me voidaan kokeilla näin pienessä heimaailman esimerkissä veikkaan, että koko optimoinnin vaikutus on aika pieni, mutta katsotaan silti, eli ls-l pitkässä formaatissa poistetaan sieltä tuo vanha a.autti. kiinnostavaa nyt on kääntää tätä ohjelmaa ja ehkä ei välttämättä suorittaa sitä, vaan katsoa nimenomaan vaikka nuo tiedostojen pituudet. Eli nyt Hei maailma suoritettava koodi on 9584 tavua pitkä, kun siinä ei ole optimointia. Me voidaan kokeilla tuosta, että optimoi suorituskykyä pikkusen. Joo, suoritusoptimoinnit joskus aiheuttaa sitä, että joku sama asia on nopeampaa tehdä useamman käskyn niin kuin peräkkäisenä rimpsuna. Eli nyt sitten suorituskykyoptimointi saattaa johtaa siihen, että sun ohjelmatiedosto onkin pitempi. Kokeillaan O2, mutta sen pitäisi toimia nopeammin, koska ne temput on sellaisia, että se vaihtoehtoinen käskysarja syystä tai toisesta johtuen siitä laitteistosta on sille laitteistolle tehokkaampaa. Noissa reaalimaailman dokumentaatiossa on myös sitten omat osionsa, jotka kertoo optimoijalle, että kuinka sä voit hyödyntää meidän laitteen toimintoja tehokkaan koodin tekemiseksi. Toi O2 teki pikkusen vielä pitemmän, eli ilmeisesti se teki lisää temppuja, jotka nähtävästi pidentää. Nyt kakkosen ja kolmosen välillä ei edes ollut eroa tuossa pituudessa. Voi olla sisällössä ero, koska sen pitäisi olla vielä tehokkaampaa suorituskykyoptimointia. Tämmöisessä keisissä, kun on vaan Hei maailma, niin yhdellä aliohjelmakutsulla, niin ei tässä vielä näy kovin paljon ne erot. Mutta meillä on sitten vielä yksi optimointimahdollisuus. Se on tämä pikku S, eli optimized size. Eli nyt sen pitäisi yrittää tehdä vaihtoehtoisia käskysarjoja, jotka olisi kooltaan mahdollisimman pieniä. No se ei nyt ihan tässä pikku esimerkissä, niin se no syystä tai toisesta jopa niin kuin pidenti nyt ohjelmatiedoston kokoa tässä. Mutta nämä on vain automaattisia tempuja, joita se niin kuin melko tyhmästi tekee. Et vaikea sanoa, jos mikrotasolla katsottaisiin, mitä tuo koko optimointi teki, ja mentäisiin sitten sinne GDPllä kattelee. Ja vaikka niin kuin, nyt meitä kiinnostaa ehkä ne tavutkin, koska niitä tavujen määrähän se koko optimointi pyrkii niin kuin vähentää. Niin onhan tuo nyt jo aika paljon pienempi noin mikrotasolla. Meillä äsken, kun me nähtiin tässä videolla, niin optimoimattoman koodin pitkä rimpsu, ja nyt meillä on koko optimoitu rimpsu, joka itse asiassa tämä on todennut sen, että mä oon koodin kirjoittanut aliohjelmakutsun. Se on todennut, että tokkopa tuota tointaa. Ei kun on se siinä kool. On siinä kool. Eli okei, sitä se ei ole sieltä todennut, että ei tarvitsisi tehdä sitä heippaa aliohjelmakutsua. Se tossa. Mutta se on todennut, että tähän ei tarvitse nyt rakennella mitään pinokehyksiä. Eli sieltä on jätetty pois niin kuin juttuja. Eli ja sitten katsotaan se heippaa. Nyt tähän olisi, niin kuin tämän optimoinnin kannalta, tästä olisi, jos tämä kuuluisi tämän kurssin aihepiiri, mitä se ei liity, niin tästä olisi hyvä tehdä aihepiirivideo tästä, lisää tästä optimoinnista ja katsoa joku semmoinen esimerkki, missä sillä on niin kuin selkeä niin kuin vaikutus. Nyt tämä vaikuttaa olevan melko mikrotason vaikutuksia tässä, lähinnä liittyen siihen, että pinokehystä tässä ei niin kuin juuri tehdä, koska tässä ei tehdä paikallisia muuttujia, joita varten se tarvii. Ja me palataan tietysti siihen, että tällä kurssilla laitetaan se O0, jotta me nähdään nämä ilmiöt, joita se kyllä piilottaa sekä suorituskyky että koko syistä se automaattinen optimointi. Ja nyt sitten, kun me harrastellaan vielä käsipelillä, niin tehdään törkeitä temppuja, jotka ei ole speksin mukaisia. Eli esimerkiksi tässä mun niin tämä fast dealer tuotos, niin tämähän, kun tämä kutsuu jotain aliohjelmaa, joka ABIN eli Application Binary Interfacein mukaan, joka on tietysti sama kuin tällä kurssillakin käydään, niin se täällä kutsuvalla puolella pitäisi hoitaa pinokehyksen vapautus 32-bittisessä formaatissa, mutta sitä ei tehdä täällä, eli tämä rakentelee pinokehyksiä eikä koskaan vapauttele niitä, eli tämä vuotaa muistia niin on monta kertaa sekunnissa, kun vaan onnistuu, koska mä en tarvitse sinne sitä käskyä, joka sen tekisi. Ja nyt tavoitteena oli tehdä audiovisuaalinen tuotos, joka näytetään se päättyy, ja sitten äänestetään, kellä oli siisteen, että et tietysti sitten on hauska, ja sitten on tietysti kaikenlaista muutakin temppua täällä on tehty, mutta niin kuin, ja törkeitä temppuja nimenomaan. Joo, joita siis automaattinen optimointi ei suostu tekemään, koska silloin mennään speksi ulkopuolelle. Ja sitten nyt optimointi ilman muuta vaikuttaa tilanteesta riippuen sen kokoon ja sitten suorituskykyyn eli nopeuteen. Ja nämä voi olla joskus ristiriitaisia tavoitteita keskenään. Onko joskus erityisesti tarpeen kieltää optimointia, niin juuri nyt tässä ja tänään on hyvä syy oppimisen avuksi, pysyy selkeämpänä nuo. Ja sitten jos optimointi näyttää aiheuttavan jonkun toiminnallisen ongelman, niin on varmaan syytä kokeilla kääntää ilman optimointia ja sitten katsoa, että okei, tuossa se toimii. Nyt mä pyydän optimoinnit päälle, se ei toimi. Mikä on ero? Sieltä nyt voi löytyä vaikka bugi kääntäjästä. Joku on unohtanut jotain, kun on tehnyt jonkun hienon optimointiautomatiikan, jonka pitäisi olla käskysarja, joka tekee saman jutun, mitä se toinen. Mutta sitten ei ihan teekään sitä, koska jotain vaan unohtunut. Tämä on varmaan toinen syy kieltää optimointi. Aina jos siinä käyttötarkoituksessa tarvitaan se, että yhtä riviä vastaa yksi pätkä sitä käännettyä koodia, koska nyt nuo optimoinnit perustuu joskus myös siihen, että nämä menee lomittain. Suorituskykyä tulee siitä, että siinä tapahtuu useamman selkeällisen rivin asioita vähän vuorotellen samaan aikaan, jos niillä ei ole vaikutusta sinänsä toistensa lopputulemaan. Niin joskus on tehokkaampaa lomittaa niitä kivasti niitä käskyjä, joka täytyy sitten estää näkemästä sitä toiminnallista yhteyttä lähdekoodiriviin ja sitten tuon konekielisen rimpsun välillä. No niin, oltiin zoneessa. Meillä on vielä viimeiset täällä eturivissä istuu. Katsotaan, saadaanko me vielä lisää tässä zoneessa aikaa. No niin, nyt vaikutti siltä, että tämä studioyleisö olisi halunnut jatkaa tätä loputtomiin, mikä tulikin todettua tuossa jo, että päätyy asti, jos jatkettaisiin, niin mehän ensi etappina oltaisiin tämän kurssin asioiden lopussa, mihin me mennään kyllä ehkä muutenkin. Ja sitten alkaa seuraava kurssi vaikka siitä tietoturva-aiheesta etaappisen jälkeen ja sitten jatkokurssilla ja opinnäytteessä jossain ja sitten töissä muutamia vuosikymmeniä, että se varsinainen pääty tälle aihepiisille tulee, kun pääset eläkkeelle, jos et halua jatkaa harrastelua aiheen parissa. Eli tältä päivältä päätettiin, että nyt on aika mennä lounaalle, reflektoida edellistä. Ja myös oli sitten kuulemma, saatiin hyvin valoa esimerkiksi nyt semmoisia, mitkä on ollut sanahelinää tähän asti, niin kuin injektiohyökkäys. Niin tässä nyt nähdään ne keinot, joilla pääset varmistumaan siitä, kuinka nämä esimerkiksi voi pelittää. Joo. Mahtavaa. Nyt oltiin zoneessa ja tämä nyt kotikatsomossa, niin ei muuta kuin nyt lähde kokeilemaan näitä juttuja. Katsomaan niitä ihmeellisyyksiä, mikä herää, että mitä voi kirjoittaa ja miten se kääntäjä sitten mahdollisesti niistä varoittelee. Varoittelee kyllä, jos sulla on returni, jos on, tai sitten, että on luvan. Hei, jees. Tsemppiä innokkaaseen tekemiseen. Jatketaan muiden aihepiirivideoiden parissa. Tänään täällä mennään lounaalle. Joo, kiitos mielenkiinnosta kotikatsomassa.